Goeiedag luisteraar. Baie welkom in ons program Die Bybel vir vandag. Dit is darem 'n wonderlike boek waarmee ons besig is, nie waar nie? Ons aanvaar dit onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God, want so leer ons in 2 Timoteus 3 vers 16. En vir jou wat gereeld inskakel, jy sal natuurlik weet dat ons besig is met die boek Levitikus. Nou verlede keer se program het gehandel oor Levitikus 8 vers 1 tot 17, naamlik die priesterwyding. Vandag gaan ons 'n bietjie verder en ons gaan die res van hoofstuk 8 klaar maak vers 18 tot 36. En dit handel dan as ek 'n opskrif boaan moet skryf, dan sou boaan daar sit die ordening van Aaron en sy seuns. Nou voordat ek dit versie vir versie saam met jou so 'n bietjie deurgaan, wil ek net enkele opmerkings maak oor die ordening van die priesterdom. In die onderhoud van die priesterdom is natuurlik voorsien deur die offergawes van die volk. Aan die leviete moes die tiendes en die eerstelinge gegee word en hulle moes weer daarvan 'n tiende aan die priesters deurgee. Nou as 'n mens en ons sal nog daarby kom by Numeri 35 en 48 gaan lees, dan sien jy stede met weivelde wat ook aan die leviete gegee is waar hulle kon woon wanneer hulle diensbeurte by die tempel hulle dit toegelaat het. En hierdie 13 stede wat ons nog sal behandel, is besonderlik aan die priesters spesifiek toegesê. Met ander woorde, hulle het nie persoonlik grond besit nie, maar hulle het gebiede besit waar hulle so lank as wat hulle priesters was kon woon en ook 'n bietjie boer nadat hulle die beloofde land ingetrek het, maar behalwe nou die dele van die offervleis wat nie verbrand is nie en die offergawes, het alle bangoed ook die eiendom van die priesterdom geword. Ons gaan nog daarby kom by Numeri 18, so ek wil nie nou daaroor gesels nie. Die priesters en die leviete wat diens gedoen het, het in die vertrekke by die tempel gewoon nadat die tempel opgerig is deur koning Salomo. Maar hier in die woestyn, toe dit nou net die tabernakel was, was dit natuurlik nie moontlik nie. Nou goed, kom ons begin nou hier by Levitikus, die 8ste hoofstuk van vers 18 af, en ek gaan vers 18 tot 25 eers lees en dan gesels ons so klein bietjie met mekaar daaroor. Toe is die ram vir die brandoffer nader gebring na die altaar toe. Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gesit. Moses het hom geslag en die bloed rondom die altaar gegooi. Hy het die ram opgesny. Hy het die kop, die opgesnyde dele, die binnevet en nadat hy dit skoon gewas het, ook die binnegoed en pote verbrand. So het Moses die hele ram op die altaar verbrand. Dit was 'n brandoffer wat deur die Here aanvaar is, 'n vuuroffer wat aan die Here gebring is, soos hy Moses beveel het. Hierna is die ander ram wat vir die priesterwyding bedoel was na die altaar toe gebring. Aaron en sy seuns het hulle hande ook op die kop van die ram gesit. Moses het hom geslag en van die bloed aan Aaron se regter oorlel, sy regter duim en regter groot toon gesmeer. Dis interessant, dit klink vir ons baie vreemd, maar nou ja. Die 24ste vers sê: Moses het die seuns van Aaron laat naderkom en van die bloed ook aan hulle regter oorlelle, regter duwe en regter groot tone gesmeer. Die res van die bloed het hy rondom teen die altaar uitgegooi. Hy het die vet, dit is nou die vetstert en al die vet wat aan die binnegoed sit, saam met die punt van die lewer, die twee niere met die niervet en die regterbout eenkant gesit. Nou luister as jy nou oplet, deur 'n ram hier te bring as 'n brandoffer is Aaron en sy seuns se verbintenis met die Here en hulle vertroue op die Here en ook hulle afhanklikheid van die Here natuurlik bevestig. Die offer vir die priesterwyding, soos ons dit nou hier aantref, kom in baie opsigte ooreen met die maaltydoffers waaroor ons al vroeër gesels het in die boek Levitikus. Onthou jy daarby hoofstuk 3 en oof by hoofstuk 7 het ek vir jou so 'n bietjie daarvan vertel. Maar tog is dit uniek hier. In die eerste plek is die bloed anders hanteer omdat daar van die bloed gesmeer is aan Aaron se regte oorlel, sy regter duim en sy regter groot toon. Dis die eerste keer wat dit nou hier teekom. Dit is ook met die ander priesters gedoen, het jy opgelet. Die rede hiervoor is ongelukkig nie vir ons heeltemal duidelik nie. En verskillende verklaringe is moontlik. Die regterkant was die gunstige kant. 'n Ander moontlikheid sou wees dat bloed iets waaraan dit gesmeer is, beskerm het. Die regterkant was nou natuurlik ook bekend as die onbeskermde kant. Een soldaat het namelijk altijd sy skild in die tyd in sy linkerhand gedra. Deur die bloed nou aan die belangrijkste uitstaande punte aan die rechterkant van die liggaam te smeer, is die hele liggaam beskerm teen onheil. Dit is een van die meer waarschijnlijke verklarings. Ek sou nou ook ander verklarings vir jou kon noem, maar dit is 'n bietjie spekulatief, so daarom kom ons laat dit daar en ons sê vir onsself, ons is nie regtig presies seker wat die bedoeling was nie, maar het wil toch lyk asof hierdie uitgesteekte liggaamsdele, dat dit juis beskerm moes word en op 'n simboliese manier is die bloed dan daar aangesmeer. Maar luister nou na Leviticus hoofstuk 8, by die 26ste vers. Hy het 'n ongesuurde ringbrood, 'n ringbrood wat met olie geknie is, en 'n roosterkoek uitgehaal uit die mandjie met ongesuurde brood wat by die altaar gestaan het, en dit by die vet en die regterbout gesit. Nou, luisteraars, ons het dit al so'n bietjie tegekom van tevore, die offer vir die priesterwijding verskil wel verder van die gewone maaltijdoffers wat ons al behandel het, deurdat daar slegs ongesuurde brood gebruik is. Die priesters se wijding was in 'n sekere sin nou 'n nuwe begin, en daarom moes alles nuwe, dit wil sê ongesuurde, brood wees. Kom ons kyk na vers 27 en 28. Daarna het hy dit alles vir, dis nou Moses, daarna het hy dit alles vir Aaron en sy seuns gegee en hulle aangesê om dit as 'n beweegoffer vir die Here aan te bied. Moses het dit toe by hulle gevat en het op die altaar bo op die brandofferaltaar verbrand. Die offer waarmee die priesters gewy is, was 'n offer wat deur die Here aanvaar is. Dit was 'n vuuroffer wat vir die Here aangebied is. Nou luisteraars, ons moet oplette hier 'n bietjie na vers 27 en 28, want jy sien, anders as by die gewone maaltijdoffers, is die regterbout, drie ongesuurde brode en die vet van 'n beweegoffer vir die Here aangebied, en daarna is dit op die altaar verbrand. Die deel wat die diensdoende priester moes kry, is dus vir die Here verbrand. En die waarskynlikste verklaring hiervoor is, dat die beweegoffers eintlik aan die Here behoort het, en dat het dus verbrand moes word. In sy sorg vir die priesters, het die Here egter die ander beweegoffers saam met die offergawe aan hulle gegee. Met ander woorde, die offers het 'n gedeelte bevat, wat aan die Here behoort, en dit moes verbrand word. En dan sekere ander dele wat oorgebly het, dit is aangewend vir die onderhoud van die priesters vir die dienswerk wat hulle verrig het. Ek wil net 'n enkele opmerking maak oor vers 29. Hier staan, Moses het die bors as beweegoffer vir die Here aangebied. Dit was die deel van die offerham vir die priesterwijding wat Moses volgens die bevel van die Here gekry het. En die opmerking wat ek wil maak is dit, Moses, wat in hierdie stadium eintlik die enigste priester was, ontvang die bors wat dan as 'n beweegoffer vir die Here aangebied is. Ons staan as luisteraars hier in 'n sekere sin by die aanvang van die priesterdom, jammer nog meer. Ons staan ook hier by 'n belangrike funksie wat Moses moes verrig, toe daar nog nie priesters was nie. En nou besluit die Here dat die tyd gekom het, dat 'n geïnstitusionaliseerde kultus tot stand moet kom. Byna soos wat ons so vandag van 'n gemeente met 'n kerkgebou en 'n parkeerplek, al die dinge wat nodig is om die kultus te kan laat funksioneer. Dit ontstaan geleidelik wanneer 'n gemeente gestig is. Nou, dit beteken nie dat dit absoluut noodsaaklik is nie, maar dit vergemaklik wel die erediens en die kultiese handelinge. En in die woestyn was dit natuurlik baie nodig. Nou die hartseer is natuurlik dat in Nuwe Testamentiese tyd die Here Jesus juist vir die mense moet sê, dit het nou vir julle leë gebruike geword. Julle steer julle nie werklik meer aan die bedoeling daarvan nie. Julle besef nie regtig hoe heilig ek is nie. En dit is waarteen die Here Jesus ook die hoë priester en ook die priesters van sy tyd so 'n bietjie aangetree het. Kom ons kyk na vers 30 hier in Levitikus 8. Daarna het Moses van die salfolie en van die bloed wat op die altaar was, oor Aaron en sy klere gesprinkel, en ook oor sy seuns en hulle klere. So het Moses vir Aaron en sy seuns en hulle klere aan die Here gewy. Dit is interessant, luister aan, nie waar nie, want die res van die salfolie wat oor Aaron en sy seuns in hulle priesterlike gedrag gesprinkel is, was die bevestiging dat hulle nou deel geword het van die tempel en die tempeldiens. In die tyd van die Nuwe Testament, ook in die tyd na die bou van die tempel, maar op hierdie stadium ook in die diens rondom die tabernakel wat hulle moes verrig. Dit is dan ook die betekenis van die bloed op die altaar wat oor hulle gesprinkel is. In Exodus 24, tussen haakies daar van die 5de vers af, sal jy nog onthou, toos het baanlid, bevestig die bloed wat op die altaar en die volk gesprinkel word, dat daar 'n baie, baie besondere noue band, namelijk die band van die verbond, tussen God en sy volk bestaan. Dit was dus baie sinvolle handelinge, wat die priesters moet uitvoer in daardie tyd, hoewel het nou vir ons oudmodies mag klink, maar op daardie tyd van die openbaring, was het vir hulle voorskrif van die Here wat hulle baie, baie stiptelik nagekom het. Kom ons kyk na vers 31 en 32. Moses het vir Aaron en sy seuns gesê, kook die vleis by die ingang van die tent van ontmoeting, en eet dit daar saam met die brood in die mandjie wat gebruik is by die priesterwyding, want die bevel aan my was, Aaron en sy seuns moet dit eet. As daar iets oorbly van die vleis of die brood, moet dit verbrand word. Nou, hoekom sou dit so gedoen word? Soos by die maaltydoffer, het diegene wat die offer bring, na die tyd 'n gemeenskaplike maaltyd gehou. En net soos in die geval van die maaltydoffer waarmee God gedank is, kon die vleis en die brood nie oorstaan tot die volgende dag nie. Daarom het ons hierso in vers 32 geleer, as daar iets oorbly van die vleis of die brood, moet dit verbrand word. Nou kom ons kyk na die laaste vier versies hiervan Levitikus 8. Ek gaan dit eers lees, dis vers 33 tot 36, en dan gesels ons weer so 'n bietjie daaroor. Julle mag 'n week lank nie die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie, nie voordat die 7 dae van die wydingseremonies verby is nie. Die dinge wat vandag gedoen is op bevel van die Here, was bedoel om julle sonde te versoen. Daarom moet julle 'n week lank dag en nag by die ingang van die tent van ontmoeting bly en die bevel van die Here uitvoer, anders sal julle sterwe. Dit is die bevel wat ek van die Here ontvang het. En dan staan daar die slotopmerking, luisteraars. Aaron en sy seuns het toe alles wat die Here deur Moses beveel het, gedoen. Nou laat ek 'n paar kort opmerkings hieroor maak. Jy sien, by 'n nuwe begin, of natuurlik wanneer daar nuwe omstandighede was, was 'n weeklange afsondering dikwels 'n vereiste. 'n Mens het al iets daarvan opgetel toe ons Genesis 29 by vers 27 bespreek het en ook Genesis 50 vers 10. En die besnydenis na 7 dae. En daarom moes die priesters hulle na hulle wyding 'n week lank in die heilige gebied van die tent van ontmoeting afsonder. Hulle moes dus as dit ware in die teenwoordigheid van die Here bly vir 'n paar dae voordat hulle weer met hulle gewone priesterlike werk kon voortgaan. Luisteraars, die priesterwyding was in die eerste plek bedoel om die priesters se sonde te versoen. Dit blyk baie duidelik uit vers 34. Laat ek net 'n oomblikie weer vir jou lees, want ek dink ons moet dit net raak sien. Die dinge, vers 34, die dinge wat vandag gedoen is op die bevel van die Here, was bedoel om julle sonde te versoen. So dit is natuurlik hoekom hulle dit moes gedoen het. Jy sien, die mens se sonde is die grootste enkele struikelblok wat verhinder dat hy in diens van God kon staan. Daarom moes die priesters se sonde eers versoen word voor God, voordat hulle kon aangaan met die besondere werk waartoe hy hulle geroep het. God alleen kan hierdie struikelblok van sonde uit die weg neem. En dit was die manier wat hy ingestel het, sodat die priesters met hom versoen kon word. Nou, ons het nog 'n rukkie in ons program vandag oor, en daarom wil ek net so 'n paar breë opmerkings maak oor die hooftemas. Maar jy sien, ons het nou so ingeduik in die diepte van die detail van die verskillende hoofstukke, en soms vergeet 'n mens soms wat is die hooftemas wat nou eintlik in die boek Levitikus na vore kom. Ek gaan so 'n paar opmerkings daarvan maak. Ek sou sê die een hooftema is die van die offer. En daar word 5 soorte offers beskryf. Die een groep sluit offers van dankbaarheid en lof en aanbidding in. En die ander groep offers handel oor versoening en die wegneem van skuld en sonde. En dit is nou waarmee ons vandag ook hier te make gehad het in Levitikus 8. Nadat die priester gewy is aan die Here, moes sy sonde eers versoen word. Die vraag sou natuurlik kon ontstaan, hoekom? En ek sou so daarop wou reageer. Die volk het geoffer om hulle afhanklikheid en hulle verbondenheid aan God te bevestig, maar ook om vergifnis van sonde te kry. Nou leer ons juist daaruit hoe belangrik dit is dat jy en ek deur die Here aanvaar sal word en hoe ons sonde dit deur al die eeue nog verhinder. Want jy sien, ons het nie net erfsondes nie, ons het daagliks ook daadsondes. En in die offer is dit nou duidelik dat ons nie van self vergewe kan word nie. Volgens God se stelsel word 'n lewe vir 'n lewe geëis. In die Ou Testamentiese tyd is 'n dier dan geoffer sodat 'n mens gered kon word. Dit was egter net 'n tydgebonde maatreel, hoor, want jy sal weet die Here Jesus het met sy dood vir ewig die prys betaal vir alle mense se sondes. So een hooftema in Levitikus handel oor die offers en die offerstelsel. 'N tweede hooftema wat ons baie duidelik in die boek Levitikus kan raak lees is toewyding aan die Here. En daar was, so het ons nou al van tevore gehoor, 7 verskillende godsdienstige feeste. Ons leer uit hierdie feeste dat God van ons toewyding vra, ook in die alledaagse lewe, hoor. Die Here se wette vir aanbidding het 'n geordende en 'n gereelde stelsel vir diens aan en in die gemeenskap van destyds vereis. En die wette het dan voorsiening gemaak vir feestelikheid en vir danksegging, maar ook vir verering van die Here en van ons mense se kant toewyding aan hom. Jy sien, ons aanbidding moet dieselfde elemente bevat. Mag ek vir jou vra, hoe lyk jou aanbidding? Is daar ook in jou aanbidding 'n feestelike atmosfeer? Danksegging teenoor die Here wanneer jy hom aanbid vir dit wat hy vir jou gedoen het, maar ook vir verering waarin jy sommer net die Here vereer vir wie hy is. En bestaan jou toewyding ook as 'n deel van jou aanbidding? 'N ander soort tema wat ons deurgaans in die boek Levitikus kry, wel op verskillende maniere, is die van gesondheid. Ons het al sommige van die gesondheidswette behandel en ons gaan nog meer teekom in die boek. Maar as dit nou gaan oor gesondheid, dan sou ek dit wou sê, daar was ook wette wat gegeld het vir die hantering van voedsel byvoorbeeld. Daar was wette wat gegeld het vir siektes en ook vir seksuele aangeleenthede. Hoewel hierdie wette met doodgewoon die fisieke dinge te doen gehad het, was hulle ingesluit in 'n omvattende lewensverhouding met God. Want jy sien, Israel moes destyds anders wees as al die omliggende nasies. Hulle moes hulle geestelike en hulle fisieke geluk in volkome toewyding aan die Here vind. Onthou, op daardie stadium was die ouens in die woestyn. En die Here is, as ek dit so maar sê, die enigste wat hulle werklik gehad het. Nou wat leer jy en ek daaruit? Ons moet ook moreel en geestelik aan die Here toegewy wees. Die beginsels vir 'n sinvolle lewe is vandag nog net so belangrik as in die tyd van Moses, nie waar nie? Ons moet die Here dien met elke aspek van ons lewe. Daar kan nie kamers van my lewenshuis wees wat ek uitsluit en sê maar ek gaan nie die regering van die Heilige Gees oor hierdie terrein van my lewe toelaat nie. Dit kan tog net nie. Want dit is juis wanneer die Here oor elke aspek van ons lewe regeer, dat ons lewe vervulling ervaar. Dat ons geluk belewe in ons lewe, nie waar nie? So om in toewyding aan die Here te lewe, het daardie mense spesifieke voorskrifte van die Here ontvang. Vir ons in 'n baie intieme verhouding met Jesus Christus, omdat die Heilige Gees ons daarin lei, moet ons hierdie verhouding ook nie afskeep nie. Mag ek 'n ander tema noem wat ons voortdurend in die boek Levitikus kry en ek het al 'n paar keer daarna verwys, naamlik die van heiligheid. Heilig beteken in die tyd waarin die wetgewing van Levitikus gefunksioneer het, afgesonder of toegewy. Jy sien, die Here het sy volk uit Egipte laat pad gee, en nou moes hy Egipte uit die harte van die mense laat pad gee. Hy het hulle geleer om die heidense volke te vermy, om sober en toegewy aan hom te lewe. En vir jou en vir my, wat sou dit beteken? Natuurlik, jy en ek moet ook ons lewens aan God toewy. Hy verwag van ons gehoorsaamheid. Nie net wat die dinge wat ons doen betref nie, maar ook so ver as wat dit ons motiewe aangaan. Ons volg nie vandag meer al die gebruike van Israel nie. Maar ons moet dieselfde toewyding hê en net so bereid wees om die Here met ons hele wese te dien elke dag. Ek wil nog een opmerkingkie maak oor die Leviete, want ons lees en ons praat almekaar oor die Leviete en ek dink ons verstaan nie altyd hulle rol nie. Jy sien, die Leviete en die priesters het die mense geleer hoe om God te dien. Hulle was die leraars van daardie tyd en dit was hulle taak om te sorg dat die sedelike en die seremoniële en die burgerlike wette uitgevoer word. Hulle was ook byvoorbeeld verantwoordelik vir die gesondheid en die regspraak en die welsyn van die mense. Want onthou, daar was nie geneesmiddels soos wat ons vandag het nie. En daarom was al hierdie voorskrifte wat die Here gegee het, baie belangrik, want daar kon vreeslik maklik pes uitbreek in die laar. Mense kon deur hulle eie fisiese onversorgdheid onrein voor die Here raak. En daarom was dit deel van die wette wat die Here vir hulle gegee het in daardie tyd. Die Leviete was met ander woorde diensknegte wat vir Israel die pad na die Here toe gewys het. Elke gelowige, dit is ook in ons tyd so hoor, moet dan ook 'n priester vir die Here wees, wat so in sy naam leef, dat ander daardeur vir God gewen kan word. Kom ek sê dit anders om, luisteraars. Hoekom wil jy en ek graag deur die Here geseën wees? Ons wil geseën wees deur die Here, sodat ons 'n seën vir ander mense kan wees. Hoekom wil ons afgesonder en heilig wees vir die Here? Sodat ons ook 'n voorbeeld kan wees, dat 'n mens, as jy aan die Here behoort, 'n bepaalde styl van lewe het. Dat daar sekere dinge is wat jy in jou lewe net eenvoudig nie doen nie, omdat dit direk bots, diagonaal staan, teenoor wat die Here van jou verwag. En dit is dus nie net om heilig te wil voorkom nie. Dit is nie net om anders te wil wees as ander mense nie. Nee, dit is juis omdat ons 'n getuienis wil dra. En luister, daarom is dit so belangrik dat ons ook in hierdie boek Levitikus so bietjie aandag sal gee. Dat ons ook vir mekaar sal sê, maar onthou, die Here is heilig. Hy sê dit telkens. En daarom moet ons heilig wees. Jy sien, vir jou en vir my as Christus gelowige mense lê ons heiligheid in Christus. Dit is hy wat vir ons heilig maak. En daarom 'n oproep soos hier in Levitikus 19 vers 2 mens byvoorbeeld sou kry: wees heilig want ek, die Here julle God, is heilig. Daai soort oproep geld vandag nog vir jou en vir my. En daarom kan ons as Nuwe Testamentse gelowiges nie maar sommer die wetgewing van Levitikus uitgooi nie. Nee, ons moet dit ook as 'n spieël voor ons hou elke dag. Ons moet ons eie gesig daarin toets, ons moet ons eie lewens daaraan toets. Daarom wil ek graag vir jou vra, as jy nou ook so saam met my blaai deur die boek Levitikus, ontdek jy iets van jouself? Ontdek jy dat jou gesig en jou lewe baie kere vuil is, vuil en besmet deur sonde? En kom jy dan op grond daarvan nader na die Here toe? Jy sien, ons hoef nie weg te hardloop van die Here af as ons ons sondigheid en ons vuilheid ontdek nie. Nee, dit is mos nou juis waarvoor die Here Jesus gekom het. En enige een wat ingeskakel het op ons program Die Bybel vir Vandag, ek wil graag vir jou in die naam van die Here Jesus uitnooi. Kom na God toe. Kom almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom, broer en suster, al ontdek jy in die spieël van die Here se woord jou eie onheiligheid. Kom kniel in aanbidding voor sy seun, want dit is waarvoor hy gekom het, hoor. En daarom is hierdie Ou Testamentiese wetgewing hier in Levitikus in 'n sekere sin 'n voorafskaduwing. Dit wys heen na Jesus Christus se groot en finale offer. Kom na hom toe, luisteraar. Kom na hom toe. Hy het ook vir jou homself gegee as die groot en die finale bloedige offer. Kom na hom toe. Jy's welkom, wie jy ook al is, wat jy ook al gedoen het. En daarom is dit in sy wonderlike, wonderlike naam dat ek jou op hierdie uitnodigingsnoot vandag wil groet. Tot volgende keer. Totsiens.